page 11. Le pat gen aucun manje qui te rete nan men yo, frère Joseph yo te oblige tourner nan pays l'Égypte là encore. Yo te mené Benjamin, jeune frère Joseph là ensemble ak yo. Même Jean-Joseph te bayo lòd fèl. Joseph pat manke gen kè kontan pou te wè frèl ensemble ak Benjamin. Cependant, jou koulia li pat di yo ki moun li te ye. Li te bayo provision encore et puis te voye yo ale. Te gen lòd bagay li te fè en kachèt. Li te plase kòb ensemble ak yon gode fèt an ajan kèl te konservi pou l bwè nan sak gren sèryal yo ki te nan men frèl yo. Le sa, Joseph te bay domestik li yo, lòd pou yo sezi frèl yo, pandan yo te sou wout la pou ale laka yo. Domestik yo te akize frèl yo kom volèr. Yon gran krent te sezi frè Joseph yo, pandan yo tap toune bokote l. Yon fwa an plis, yo tout te koube genou devan l pou yo te mande l mizerikòd. Joseph pat santi kèl te kakache sekre li ankor. Se pa de kriye li te kriye, le li te embrase Benjamin, epi l te di, se mwen ki Joseph, frè ou, si la ke nou te vann nan l'esklavaj. Bon di te plasem kom chef nan tout peyi l'Egypte la. Prese ale di papam sa. Pa mize retoune vin kotem, toujou gen 5 an sechres nan peyi ya, epi m pa vle pou nou ak fami nou yo mouri an ba gran gou.